У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. Яны патрабуюць адмены ўказу, які забараняе наймаць больш за 3 работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў мітынгу. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. Беларуская служба радыё «Свабода» мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсад». Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Всё гэта пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Францыя заключыла з Лібіяй кантракты на суму 10 мільярдаў еўра. Аб гэтым паведаміў прэзідэнт Францыі Нікаля Саркасі падчас візіту лібійскага лідара Муамара Каддафі. Супрацоўніцтва дзвюх краінаў прадугледжвае ў прыватнасці пастаўкі зброі і будаўніцтва ў Лібіі апраснянальнай устаноўкі на ядзерным рэактары. Візіт у Парыж лібійскага лідара выклікаў пратэсты французскіх праваабаронцаў. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў сёння, што ён цалкам падтрымлівае першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева як кандыдата ў прэзідэнты на наступных прэзідэнцкіх выбарах у сакавіку 2008 году. Заява Пуціна з'явілася пасля таго, як 4 палітычныя партыі «Адзіная Расія», «Справядлівая Расія», «Аграрная партыя» і «Грамадзянская сіла» вылучылі Мядзведзева кандыдатам у прэзідэнты. У Саудаўскую Арабію ўжо прыбыло больш за мільён паломнікаў. Чакаецца, што 18 снежня ў Мецы пачнецца пяцідзённы рытуал, які з'яўляецца адной з самых масавых рэлігійных штогадовых маніфестацыяў. Абавязкам кожнага мусульманіна з'яўляецца хаця б аднаго разу зрабіць паломніцтва ў Мекку. Агулам сёлета чакаецца 1,5 мільёна паломнікаў. Краіны Еўрапейскага звязу блізкія да дасягнення адзінай пазіцыі па статусе Косава. Аб гэтым заявіў член кіраўніцтва Еўразвязу Хавьер Саляна, які прыбыў у Брусель на сустрэчу міністраў замежных справаў звязу. Паводле дыпламатаў, пакуль толькі Кіпр не гатовы прызнаць незалежнасць Косава без рэзалюцыі ААН. У Осла адбылося ўручэнне Нобелеўскай прэміі міру за гэты год. Лаўрэатамі сталі былы віцэ-прэзідэнт ЗША Альберт Гор і міжурадавая група экспертаў ААН у галіне змены клімату. Прэмія ім прысуджана за барацьбу з глябальным пацяпленнем. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Расіі з'явіўся крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Сёння 4 расійскія партыі вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Уладзімір Пуцін сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Каментары беларускіх палітыкаў праз некалькі хвілінаў. А пакуль да падзеі ў Беларусі. На Кастрычніцкай плошчы Мінску адбыўся мітынг прадпрымальнікаў супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі. Прадпрымальнікі прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем адмяніць указ нумар 760, паводле якога забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Рэзалюцыю перадалі ў палату прадстаўнікоў. Цягам несанкцыянаванай вулічнай акцыі затрымана некалькі чалавек, у тым ліку палітыкі і журналісты, расказвае Любоў Лунёва.
Пераканаўча просім вас развесціся. У выпадку невыканання установленных патрабаванняў да вас магчыма будзе прыменена фізічная сіла.
У мітынгу на Кастрычніцкай плошчы ўзялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Каля плошчы стаяла машына з гукаўзмацняльнай апаратуры, адкуль без перапынку гучалі пагрозы ўдзельнікам акцыі за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах. З боку Аляксандраўскага скверу гучала музыка. Часам удзельнікам акцыі даводзілася крычаць на вуха, каб пачуць адзін аднаго. Заявнікі акцыі прамаўлялі з прыступак Палацу Рэспублікі.
Ну, я верю, хто з нами Бог. Давайте площади будем вместе, будем едины. Выходить на площади, отстаивать свои права.
У натопе и навокал было несколько десятков супрацовников милиции у цивильным. Бойцов спецназу милиции познавали по однольковых новых кроссовках. Протримальники, серед яких было шмат жанчин, казали, что разлишивали на большую колькость удельников акции.
Остальные к нам сегодня не присоединились просто от страха. Люди боятся. А чиновники пользуются этим. Чиновники отрабатывают свои стулья. Они боятся, что они шатаются сегодня под ними. И поэтому они сделали все возможное для того, чтобы люди испугались и не пришли.
Не глядя на все заходы, как их заполохать, люди не разыходились.
Я продавец, реализатор. Меня оставляют без работы с января месяца. У меня полуторагодовалый ребенок. Куда я могу со своим образованием сейчас пойти? Работала на Луче, часовой завод Луч. Он банкрот. Где Лукашенко мне предоставит рабочее место? Мне нужно кормить ребенка. Я мать-одиночка.
До митингуцев вышли представники Менгорвыконкому и Министерства экономики.
Работает рабочая группа, Кобяков возглавляет. Рассмотрим и конструктивно постараемся все учесть.
На митингу приняли резолюцию с закликом до белорусского ураду створить сприяльную для бизнесу законодавчую базу. Удельники митингу понесли резолюцию палату представникам проспектом незалежности. Колькость удельников акции одразу повеличилась. По водле оценок журналистов и назиральников на площади незалежности было уже больше за 500 удельников акции. Виктор Горбачев звернулся до присутных.
Группа переговорная для разрешения конфликтной ситуации по 760-му принята. Зарегистрировали документы в палату представителей с печатью. Все как положено. Резолюция принята, первый шаг сделан. Нами будет формироваться группа индивидуальных предпринимателей на 19 числа на переговоры с правительством для разрешения конфликтной ситуации.
На Костишинской площади после закончения акции затриманные политики Виктор Ивашкевич и Кристина Шатикова, предпринимальники Виктор Крываль, Виктор Горбачев и Виктор Калей и журналист Борис Горецкий. Лидера солигорского предпринимальника Александра Цацуру затримали превентивно на передодні акции.
Сегодня и у регионах Беларуси предпринимальники провели шерох акций, и у регионах отбывались затримання. Информацию собирал Вячеслав Кулик.
Первое телефонование «Свобода» отримала от Виктора Крываля. Он лидер предпринимательского руху на меньшине. Его затримали у вёсцы Хатляны Узинского района.
Еще не было 7 годин раницы. Я как раз выходил в господарство. Лежу, 3 супрацовника милиции стоять, нашего Узинского РВД. Приехали на автозаке на базе «Газели». Паперы дали, что им такой приказ.
А кроме Виктора Крываля затримали, под конвоем доставили у Менскую областную прокуратуру региональных активистов Александра Толстыку и Александра Цацуру. Тем часом у регионах начались акции предпринимальников. Про то, что отбывалось в Витебске, поведомляя Бронислава Станкевич.
Сегодня 10 ранее мы пришли у центра занятости насильства, как доведаться про свои перспективы после уступления в силу президентских указов. Однако отказа они не отримали. Все сподеваются на то, что сегодняшняя акция предпринимальников в Минску не поуплывает на эту ситуацию.
У Светлогорска удельников акции протесту чиновники запросили у Центральный палац культуры. С места подеи громадская активистка Ирина Савастеева.
Накаленная такая встреча. Ну, конечно, ответов на вопросы нету. Когда продавцы высказывают свою боль, что у них дети инвалиды, как они смогут вообще жить, только отговор. Вы понимаете, что мы не принимаем и таких решений. Мы просто вынуждены их исполнять.
У Барановичах предпринимальники незадоволены выниками сегодняшних перемовов с местными чиновниками. Активист Олег Хлопко информуя.
Председатель исполкома сказала, что мы, конечно, всех трудоустроить не сможем. Беременным и женщинам до 3 лет не причитается ничего. Женщинам свыше 35 лет работы нет и не предвидится. Морки ни на что не надеется.
Так само сегодня громадская акция предпринимальников прошла у Бобруйску. И, как означает сябра аргкомитету по створению громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Олег Пашко, компания протесту отримая протяг.
В течение месяца это произойдет во всех крупных городах. Это цепь акций, не одно вот одноразовое. Уже будут подавать заявки на митинг областные центры. В Гродно уже на 19-е подан.
Сябра аргкомітэту па стварэнні грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Пашко. Пра акцыі пратэсту думаюць і іншыя катэгорыі грамадзянам. Слова слухачу.
Добрый день, Свобода. С 17 снежня скасуются так само льготы чернобыльским ликвидаторам, яких на Белоруссии несколько десятков тысяч. Тем самым правовый статус белорусских ликвидаторов близкий до нулю. Думаю, что надошел час, и треба нам простым ликвидаторам ходить на Кастричницкую площадь у Менску по обороне своих правов, яких мы заслужили, ризикуючи своим здоровьем, тому что іншого шляху нема. Дякую. Город Калинкичи, войсковый ликвидатор Василь Сильверст.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куди нам идти, белорусам?
Ваши отклики, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших звонков на свободу у программе про шверть годины. Зараз вернемся до подею у Россию. Там сегодня з'явился кремлевский кандидат на президента. Сегодня 4 российские партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Гражданская сила» и «Аграрная партия» вылучили кандидатом на посаду президента Дмитрия Медведева, первого наместника керовника ураду. Партии обвестили про гэты намер подчас сустрэчы с президентом Путиным, який сказал, что цалком подтрымливая гэтую кандидатуру. С протягом темы Юрий Дракохруст.
Подчас встречи с представниками 4 партий Путин сказал про Медведева.
Я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Президент России подкреслил, что пропанова 4 партий дает шанс сформовать умовы для проведения курсу, який приносил плен все опошние 8 годов. Эксперты отзначают, что Дмитрий Медведев был обвешен махчимым пераемником еще несколько годов тому. Потом Путин зладил спаборництво двух пераемников, Медведева и Сергея Иванова. Некольки месяцев тому, когда президент России раптовно поменял урад и призначил новым премьером Виктора Зубкова, сдавалось, что зорка Медведева закатилась. Однако нареште кремлевским кандидатом оказался именовито он. Поводле российского политика Владимира Рыжкова, выбором Медведева Путин заховывает для себе самое широкое поле политичных махчимостей.
Если Путин хочет мягко отойти от власти и при этом влиять.
Калі Путін хоча мякка адысці ад улады, але ўплываць, быць паважанай асобай і каб яму была гарантаваная поўная бяспека, Мядзведзеў ідэальны кандыдат. Яны разам вучыліся на адным факультэце і ўвесь час разам ішлі па жыцці. А калі Путін хоча вярнуцца ва ўладу праз пэўны час, то Мядзведзеў можа паабяцаць, што ў любы момант, праз год, два, тры, ён сыдзе ў адстаўку, адбудуцца датэрміновыя выбары, і Путін паспрабуе абрацца ізноў. Путин обрал человека не надто амбитного, как Иванов, не надто традиционного, как Зубков, и это компромиссный вариант. А главное, это близкий, отданный ему человек, который заховывает обе две махчимости.
Который оставляет ему обе возможности.
Незалежный российский журналист Вадим Дубнов не сгодный с тем, что ситуация вырешится гэтак бескрыдно.
Сейчас лидер формальный и лидер неформальный не совмещены.
Зараз у России лидер формальный и неформальный одна и та же особа. Спроба развести гэтые роли приведет до сутыкнения, бо тая элита, якая хутка закостянее под новым президентом, у пэўны момент скажет: а у нас Конституция предугледжевая головную роль президента. Там про национального лидера ничего не сказано. И справа нават не у Конституции, а у тем, что это приведет до сутыкнения, с яким теперешнее поколение улады может не справиться.
С которым боюсь, что вот это поколение власти может не справиться.
Спадар Дубнов говорит, что вылучение кандидатом от Кремля Дмитрия Медведева означает поразу силовиков в оточении президента России. До речи, на информацию про вылучение Медведева биржа уже отреагировала резким ростом котировок «Газпрома», раду директора у якого узначальвая кремлевский кандидат. На посаде старшини рады директора у «Газпрома» Медведева уже доводилось взаимодействовать с Беларусью. У середине года на этой посаде он казал: «Мы не повинны уживать экономично неоправданные схемы, навык для таких фундаментальных процессов, как интеграция с Беларусью». На думку экспертов, коли Дмитрий Медведев станет президентом России, Беларусь наурадзе отрымает полегку в экономичных стосунках с Москвой. Бо старшиня рады директора «Газпрома» вельми чуйны до интересов як этого концерну, гэтак и российской энергетики в целом.
Крыху пазней мы вернемся да абмеркавання асобы крамлёўскага кандыдата на прэзідэнта. Вы пачуеце каментары беларускіх палітыкаў. Тым часам партыя БНФ абвясціла мабілізацыю ўсіх сяброў фронту ў Менску на акцыю за незалежную Беларусь. Яе плануецца правесці перад візытам у Менск расійскага прэзідэнта Владзіміра Путіна 12 снежня о 18 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. Старшыня партыі Лявон Баршэўскі звярнуўся да ўладаў з заклікам не перашкаджаць мірнаму волевыяўленню беларускіх грамадзянаў. Таксама сёння Лявон Баршэўскі сустрэўся з лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, каб абмеркаваць пытанні далейшага супрацоўніцтва.
Чим можна потлумачити нечакані виніки з'їзду БНФ? Наскільки глибока суперечність поміж підходами, які увасабляли на з'їзді Вінцук В'ячорка і Аліс Міхалєвич? Яким буде фронт після з'їзду? Гэта пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней, пасля выпуску навінаў. У эфіры Радыё Свабода яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яны патрабуюць адмены ўказу, які забараняе наймаць больш за 3 работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў несанкцыянаванага мітынгу. Лідар АГП Анатоль Лябедзька быў збіты сёння ў Менску пасля акцыі прадпрымальнікаў. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрая Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. Беларуская служба Радыё Свабода мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Пакуль ён будзе працаваць 3 гадзіны на суткі. Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Ад сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. Вашынгтон Пост, каментуючы сустрэчу Буша з беларускай апазіцыі, адзначае, што Беларусі патрэбная большая дапамога. Вы слухаеце Радыё Свабода. А 18-й гадзіне паводле менскага часу пачаў працу новы спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Канал створаны ў рамках польскага грамадскага тэлебачання пры ўдзелі ўраду Польшчы. Праект зацверджаны і фінансуецца польскім парламентам. Большасць працаўнікоў «Белсату» з Беларусі. Канал працуе на беларускай мове і адрасаваны найперш жыхарам Рэспублікі Беларусь.
«Белсат. Твоё права выбару».
У планах «Белсату» вяшчаць таксама праз інтэрнэт. Пакуль што на сайце каналу можна паглядзець прамацыйны ролік. У свой першы дзень 10 снежня «Белсат» працуе ў тэставым рэжыме. Тлумачыць кіраўнік службы інфармацыі Алексей Дзікавіцкі.
Тэставыя 3 гадзіны, але што тычыцца звычайнага рэжыму, праз 2-3 месяцы мы павінны перайсці на 16 гадзін, як і планавалася. Як гэта і будзе выглядаць у арыгінале, так сказаць, ўжо ў канчатковым варыянце.
3 гадзіны разам увесь эфір. Арыгінальная праграма пакуль мае 1 гадзіну. 10 снежня, апроч іншага, можна ўбачыць навіны, запіс рок-канцэрту з удзелам беларускіх выканаўцаў, а таксама сатырычную праграму Сашы і Сірожа.
Молі совершенно нечего есть. Один ласті кругом і зайдзен.
У нас у районі усе шубы паелі моль, так патравілася.
Ад 8 студзеня арыгінальны эфір пашырыцца да 2 гадзін. А яшчэ праз некалькі месяцаў працягласць арыгінальнага эфіру складзе ўжо 4 гадзіны, якія цягам сутак будуць паўтарацца. Апроч навінаў, сатырычных і музычных перадачаў, «Белсат» плануе дэманстраваць ток-шоу, дакументальныя мастацкія фільмы, тэлевізійныя драматычныя пастаноўкі, аўтарскія праграмы розных жанраў ды іншае.
Вітаем спадарства! Тэлеканал «Белсат» запрашае вас на ток-шоу «Форум».
У студыі «Белсату» на цікавейшыя каментары і гарачыя дыскусіі.
10 снежня галоўная ўвага працаўнікоў скіраваная на першы выпуск навінаў. Далей Алексей Дзікавіцкі.
Вядома, стрэс ёсць, што такі справа новая і даволі вялікая, маштабная. Ну і спаў дрэнна, так, як і мае калегі, зрэшты. Так што адчуванне такое, але ў пэўным сэнсе адчуванне таксама ейфары, што мы добра падрыхтаваныя, што мы не змушаныя выходзіць ў эфір абы з чым, а што ўсё працуе і тэхнічна, і інтэлектуальна, з усіх бакоў.
Аб'ектыў. Першая ў Беларусі дакладная і незалежная ад уладаў інфармацыйная перадача.
Убачыць перадачу каналу «Белсат» можна праз спадарожнік «Астра», а ад студзеня 2008 году праз спадарожнік «Сірыус».
Рэпартаж Севярына Квяткоўскага. А ад сённяшняга дня беларуская служба «Радыё Свабода» мае новы інтэрнэт-сайт. Чым ён адрозніваецца ад папярэдняга? Пра гэта я пытаюся ў свайго калегі Сергея Шупы, які загадчык гэтага сайту. Калі ласка.
Дякую, Елена. Ну, нагадаю, што сёння ў нас такі вельмі важны дзень. Сёння спаўняецца 9 гадоў нашаму сайту. У 98-м годзе, 10 снежня, на дзень правоў чалавека, мы яго тады запусцілі і дагэтуль развіваем. Ну, што новага? Самае галоўнае і самае цікавае, магчыма, гэта магчымасць каментаваць усе матэрыялы, якія змяшчаюцца на сайт. Вот радыё слухачам можа будзе цікава, вот яны слухаюць, ім хочацца неяк адрэагаваць адразу. Калі ласка, знайдзіце магчымасць зайсці на наш сайт на інтэрнэце, і вы можаце выказацца літаральна па кожным матэрыяле, які вы чуеце ў эфіры. Што яшчэ? Яшчэ мы будзем развіваць далей нейкія мультымедыйныя праекты, ўжываць наколькі толькі магчыма відэа, далей будзем развіваць фота, як мага больш візуальна прывабным рабіць наш сайт. Ну вось, зараз у нас у студыі стаіць тэлевізор, мы бачым канал Белсат, які 20 хвілін таму пачаў сваё вяшчанне. Наша радыё, беларуская рэдакцыя Радыё Свабоды, таксама нейкім чынам будзе ўдзельнічаць у некаторых праектах Белсату, і, магчыма, гэты свой удзел мы таксама будзем адлюстроўваць у відэаматэрыялах, якія будуць выставляцца на сайце. Ну вось так у двух словах прыблізна.
Я дзякую Сергію Шупу, які расказаў пра магчымасці, які дасць новы сайт. Ад сённяшняга дня Беларуская служба Радыё Свабода мае сайт у новым выглядзе. Нагадаю, што наш адрас застаўся ранейшым – свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Дарэчы, заўтра на нашым новым сайце, не заўтра, а ў сераду, на нашым новым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з новым старшынём БНФ Лявонам Баршэўскім. Як сказаў Сергей Шупа, з'яўленне нашага новага сайту было прымеркавана да дня 10 снежня, дня правоў чалавека. Дзень правоў чалавека адзначаецца ад 48-го году, калі Генеральная асамблея ААН прыняла ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека. У гэты дзень беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН ізноў вярнуцца да беларускага пытання. У заяве падкрэсліваецца, што беларускія ўлады парушаюць прынцыпы міжнароднага права і забавязанні краіны ў рамках ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, ігнаруючы крытыку міжнароднай супольнасці. Такая заява была створана аргкамітэтам па фармаванні ў Беларусі грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. У Віцебску ў гэты дзень прайшоў мітынг, прысвечаны абароне правоў чалавека. Наша карэспандэнтка перадае з Віцебску.
Ініцыятарамі ёсць Віцебскі абласны камітэт па стварэнні партыі «Народная грамада», Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, і Віцебскі абласны камітэт па стварэнні грамадскай арганізацыі «Рух за свабоду». Далучыліся да акцыі прадстаўнікі партыі БНФ. Арганізатары кажуць, што хацелі прыцягнуць увагу віцебскай грамадскасці да такіх праблемаў, як праблема свабоды прэсы, праблема свабодных выбараў, а таксама віцебскія актывісты выступаюць за вызваленне беларускіх палітвязняў. На дадзены момант каля 15 актывістаў сталі ланцугом уздоўж вуліцы Леніна. Яны завязалі раты на знак пратэсту супраць таго, што ў Беларусі парушаюцца грамадскае права на свабоду слова. У руках пікетоўцы трымаюць газету «Народная воля». Яшчэ некалькі актывістаў раздаюць літаратуру па правах чалавека. За хадой акцыі ўжо цягам 15 хвілін назіраюць міліцыянты. Яны прыехалі на дзвюх міліцэйскіх машынах, перазвоньваюцца адзін з адным, іх шасцёра міліцыянтаў нібыта ахоўваюць пікетоўцаў, нібыта чакаюць сігналаў на затрымання.
Гэта быў рэпартаж з Віцебску. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў вернемся да падзеяў у Расіі. Нагадаю, сёння быў названы крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Ім з'яўляецца першы віцэ-прэм'ер Дзмітры Мядзведзеў. Вылучэнне Мядзведзева кандыдатам у прэзідэнты Расіі ад партыі ўлады каментуе сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
У Росії особо вельми важна, на особу там любить молитися, як на ікону, але все-таки на першому місці там уже система. І наскільки буде вольний чоловік приймати самостійні політичні рішення, він все-таки буде зв'язаний моцно корпоративними інтересами. От тут полягає уся інтрига. У принципі, з усіх тих, хто називався Медведєв, має імені найбільш ліберального чоловіка.
Сказав в інтерв'ю «Свободі» Анатоль Лябецька. А вось меркаванне лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергія Гайдукевіча.
На сегодняшний день «Единая Россия» выдвигает и ставит кого?
На сегодняшний день «Единая Россия» вылучает не абы кого, а кандидата в президенты. Президент «Единая Россия», премьер «Единая Россия», ключевых министров в Думе затвердить «Единая Россия». Россия конфигурально по системе улады, я не кажу по сутности, наблизилась до всех европейских стандартов. Повсюль же усе урады партийные. И нам у Беларуси потребна такая ж буйная партия, як «Единая Россия». Я про гэта ўжо казаў, але паўтаруся. Калі наш міністр паедзе ў Маскву і размова там зойдзе пра газ, нафту ці яшчэ нешта, зразумела, лягчэй і прасцей будзе вырашаць пытанні, калі ім будуць папярэднічаць дамовы паміж адзінай Расіяй і Белай Руссю. І да гэтага трэба ставіцца нармальна. У любым выпадку, гэта развіццё грамадзянскай супольнасці, гэта рух наперад, гэта магчымасць перайсці на прапарцыянальна-мажарытарную сістэму і гэтак далей. Патрэбна і нам займацца партыйным будаўніцтвам.
Надо займацца партыйным строительствам.
Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергій Гайдукевіч. Іншыя каментары беларускіх палітыкаў адносна крамлёўскага кандыдата на прэзідэнты прагучаць у праграме «Праз гадзіну». А зараз на нашых хвалях агляд званкоў на «Свабоду». Яго падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Мінску адбыўся з'езд партыі БНФ. У выніку галасавання на пасаду старшыні абраны Лявон Баршэўскі. З гэтай нагоды парада слухача.
Трэба полностью памяняць тактыку барацьбы. Ідзі толькі з добром. Паспачуваць гору, а гора вельмі шмат улада нарабіла. Гэта самае лепшае оружие на сягонішні момант у БНФ.
Выказванне каментуе старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Я не ведаю толькі, што перабудоўваць. БНФ ніколі са злом не шоў да людзей, шоў з добром. Лічу, што мы з іншым пасланнем і не можам ісці да людзей.
13 снежня з афіцыйным візытам у Мінск прыбывае прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін. Выказванне на гэтую тэму.
Невядома, чаго едзе к нам Пуцін. Магчыма, размясціць у нас іскандэры, а магчыма, едзе, каб выкруціць рукі, падпісаць дамову, ды стаць дырэктарам саюза. Дык вось, саюзу нет.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з афіцыйным візытам наведаў Венесуэлу. Каментары слухачоў.
Што рыгорыч і што вуга, для народу яны пуга.
Конечно, дружить надо со всеми, в том числе исключений не должна быть Венесуэла. Но счастье надо искать у ворот Европы.
Венесуэла, быццам бы, будуе социализм. Але калі демонстравався автомобиль БелАЗ, тот проговорився, мабуть, Уга Чавес і сказав, що так ми превратимся в капіталістів і заработаем много денег.
В недемократических государствах, где у руля диктаторы, они считают себя вечными, незаменимыми, проводят разные референдумы. Конец их всегда печальный. На бане своего народа далеко не уедешь.
Шановные слухачы, мы удзячны за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-0293-912224. Далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Козулин должен уметь красиво проигрывать, так уж проигрывать. Нарушил закон, получи. Не надо нарушать законы. И тогда будет все нормально.
17 снежня скасуются так само льготы чернобыльским ликвидаторам. Думаю, что надошел час ходить на Костричневскую площадь у Менску по обороне своих правов. Войсковый ликвидатор Василь Селиверст.
Землю подтримливает три кита. Это так и треба. Своей головой Борис Кит подтримливает небо.
Это детский доктор из Витебска, Паснов. Через свободную трибуну, радио «Свобода», хочу обратиться к председателю государственной телерадиокомпании господину Зимину. До каких пор по белорусскому телевидению будет крутиться бутылка 2,5 литра с пивом и призываться к питью? Это преступление.
Отказывая керовник прессовой службы Светлана Красковская.
Что касается пива, в новом законе прописано, что с 7 до 20 часов запрещена реклама пива. Белсрадокомпания работает в строгом соответствии с этим законом.
Сёння 10 снежня міжнародны дзень правоў чалавека. З гэтай нагоды наступнае тэлефанаванне.
Я поздравляю тебя, моя дорогая Радио Свобода, с Международным днем защиты прав человека. Справедливые люди тебя любят и за всех вас молятся.
Агляд звонков на Свободу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 20 гадзін 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Яны патрабуюць адмены ўказу, які забараняе ім наймаць больш за 3 работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў несанкцыянаванага мітынгу Віктара Гарбачова, Віктара Крываля і Віктара Калія. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі быў збіты сёння ў Менску пасля акцыі прадпрымальнікаў. Партыя БНФ абвясціла мабілізацыю ўсіх сяброў БНФ у Менску на акцыю за незалежную Беларусь 12 снежня, у дзень прыезду ў Менску Владзіміра Пуціна. Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч заклікаў грамадзянаў выйсці на Кастрычніцкі пляц з бел-чырвона-белымі і еўрапейскімі сцягамі. Сёння пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Пакуль ён будзе працягваць працаваць 3 гадзіны на суткі. У гэты час будуць паказвацца навіны, публіцыстыка і анонс самых цікавых праграм. Крымінальную справу супраць старшыні Шкловскай суполкі партыі БНФ Александра Фёдарова адправілі на дадатковае даследаванне. Фёдару інкрымінуюць злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі, парушэнне парадку выплаты заробкаў ды прысабечванне дзяржаўнай маёмасці. Яму пагражае да 8 гадоў зняволення. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўныя міжнародныя паведамленні. Францыя заключыла з Лібіяй кантракты на суму 10 мільярдаў еўра. Аб гэтым паведаміў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі падчас візіту лібійскага лідара Муамара Кадафі ў Парыж. Супрацоўніцтва дзвюх краінаў прадугледжвае ў прыватнасці пастаўкі зброі і будаўніцтва ў Лібіі апраснальнай устаноўкі на ядзерным рэактары. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў сёння, што ён цалкам падтрымлівае першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева як кандыдата ў прэзідэнты на наступных прэзідэнцкіх выбарах у сакавіку наступнага году. Заява Пуціна з'явілася пасля таго, як 4 палітычныя партыі – «Адзіная Расія», «Справядлівая Расія», «Аграрная партыя» і «Грамадзянская сіла» вылучылі Мядзведзева кандыдатам у прэзідэнты. У Саудовскую Арабію ўжо прыбыло больш за мільён паломнікаў. Чакаецца, што 18 снежня ў Мецы пачнецца 5-дзённы рытуал, які з'яўляецца адной з самых масавых рэлігійных штогадовых маніфестацыяў. Краіны еўрапейскага звязу блізкія да дасягнення адзінай пазіцыі па статусе Косава. Аб гэтым заявіў член кіраўніцтва еўразвязу Хавьер Саляна. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягваем нашу праграму «Актуальная размова за круглым сталом». Чым можна патлумачыць нечаканыя вынікі з'езду партыі БНФ? Наколькі глыбокая супярэчнасць паміж падыходамі, якія ўвасаблялі на з'ездзе Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч? Якім будзе фронт пасля з'езду? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
З'езд БНФ нагадваў авантурны раман з ліха закручанай інтрыгай. Жарсці, вырашальнае сутыкненне і нечаканы фінал пры дапамозе персанажу, які раптоўна выйшаў з ценю. Аналіз таго, што адбылося, я прапаную пачаць, так бы мовіць, з канца. Чаму не паўтарыўся сцэнар мінулага расколу 99-го году? Чаму галоўныя супернікі ўсё ж такі прийшли до компромісу. Віталь Циганков, ви там були у самій гущі подій, вам першому слово.
Все скончилося таким судовим чином, вибором на посаду старшині БНФ Левона Барселського, що ЄСЕ, ну, до сьогоднішнього дня ніхто і не підозрював, що менавіта такий може бути фінал, щасливий фінал, такий, скажімо, хеппі-енд, в порівнянні з любими іншими варіантами, які могли наступити, коли б протистояння протягувалося. Ось перший може перейти до аналізу. Я спробую дати такі, ну, скажімо, про веселі околісності цього здарення. Шведські перекладчики зробили Левона Барселського з старшинем БНФ. Що я маю на увазі? Він мені сам сказав, що, на жаль, він не змог вчора удільничати у другім турі. Він не голосував, бо вимушений був літерально в 17 годин поїхати до перекладчиків, які там чекали його, яким було призначено на спотканні. І тому він, і, до речі, Володимир Орлович, некілька чоловік не голосували. Це два-три голоси, яких не хотіло Вінцюку вечірку для перемоги. І ось я у многих питався, і керівників БНФ, і у Шарагових, і у самого Левона, як це все раніше відбулося? Неужо це було спонтанно? Це правда, всі стверджають, ніякого такого задуманого пліану не було. Спонтанно Левон Шевський, коли побачив, що ситуація безвиходна, і він пропонував цю кандидатуру в якості того, щоб розв'язати ось цей кризис. Нагадаю, що Левон сказав, що приходить тільки на один термін, тільки на два роки. Приходить як антикризисний менеджер, як він виказався. Приходить для того, щоб ось спробувати замірити ті дві частки, на які поділився БНФ під час першого дня з'їзду.
Ірина, то ж питання вам, чому не відбулося публічного розколу? Чому сценар не був такий, як в 99-му році?
На мій взгляд, партія БНФ прошла за это время тоже достаточно большой путь эволюции.
На мой погляд, партия БНФ прошла за гэты час великий шлях эволюции от жорсткого авторитаризма Зянона Пазняка до істотной либерализации. Як раз у гэтым і полягає заслуга Вінцука вечорки. Было шмат спрэчных пытанняў на конт стратегии тактики партии, на конт лидерства, звязанное і з Сіўчыкам, і з Сівярынцам. Безумоўна, гэты досвід улічваўся. Безумоўна, ліберальны БНФ адрозніваецца ад той партии, якая існавала до 99-го года. Вінцук вечорка не такі харизматичны лідар, яким быў Зянон Пазняк. Вечорка гэта хутчэй функцыянальны лідар. Я б звернула увагу на демократичны характар дискусіі, якая адбывалася напередадні з'езду і на самім з'езде. Гэта нармальны працэс і вельмі блізкі да тых еўрапейскіх дискусій, якія мы назіраем у іншых краінах, і я мяркую, што жорсткага, сур'ёзнага расколу не будзе.
Я думаю, раскола как такового сур'ёзнага, жорсткага не будзе.
Андрей, як ви лічите, чому отримався ось все ж таки такий компромісний сценар? Чому і Вячорка, і Михалевич, стявши зуби, все ж таки ввогулі зняли свої кандидатури і дали можливість іншій особі пройти, а в 99-му році, так би мовити, супротистояння було до кінця?
Частка факту вже була позначена. Я вважаю, що не було на цій напрузі енергетики, як тоді у 1999-му році. Коли супротистояння мало не тільки особисте, але й логічне вимірення. Все ж різниця поміж Вячорком і Михалевичем не така істотна, яка була поміж двома частками фронту у 99-му. Окрім цього, є і прагматичний момент. Всі розуміють, що фронт являє собою політичний тягник тільки в тому форматі, в якому він є. Коли відбудеться розкол, ніводна з часток не буде самодостатковою і не зможе утворити самостійний політичний суб'єкт. Це буде крок до далейшої маргіналізації. Третій момент – це той, що правди було назапашено певний досвід демократів в межах партії, прагматичний досвід, який дозволяє у кризисній ситуації не доводити справу до розколу, який у будь-якому випадку буде означати ослаблення обох боків.
Ірина Бугрова вже почала розмову про тое, што, так бы мовіць, ляжала ў подбіўцы гэтага з'езду, тых інтрыгаў, перыпетыяў, якія мы бачылі на гэтым з'ездзе. А менавіта супрацьстаянне двух не толькі асобаў, Вячоркі і Міхалевіча, але двух канцэпцыяў развіцця фронта. Іх супрацьстаянне сведчыла пра тое, што ўсё ж такі арганізацыя перажывае такі сур'ёзны крызіс. Крызіс не ў сэнсе, што яна там стала кепскай ці якой, а вось крызіс раздарожжа, што трэба рабіць нейкі выбар. Так ось на ваш погляд, Ірина, наскільки глибоким все ж таки був гэты кризис? Наскільки несумішальними оказалися ось гэты дві концепції, два підходи – Вячорки і Михалевича?
Якщо говорити концептуально, я не вижу большого отличия.
Калі казаць концептуальна, я не бачу вялікіх адрозненняў у тых накірунках, якія прадстаўлялі Вячорка і Міхалевіч, акрамя хіба стаўлення да руху за свабоду. І яшчэ адзін прынцыповы момант. Гэта пазіцыянаванне фронту на палітычнай прасторы краіны і за яе межамі. Гэта пытанне, якую ролю адыгрывае БНФ у вызначэнні палітычных стратэгій у Беларусі. Мне здаецца, што менавіта у гэтай прасторы ляжыць мяжа паміж амбіцыйнасцю ранейшай партыйнай эліты, звязанай з Вячоркам, і амбіцыйнасцю новай партыйнай эліты, звязанай з Міхалевічам. Мне падаецца, што гэта вырашальная спрэчка. На мой погляд, яна павінна скончыцца тым, што шэраг маладых палітыкаў і шэраг тэзісаў, якія былі агучаныя Міхалевічам, павінны знайсці адлюстраванне ў партыйных дыскусіях і ў пераарыентацыі партыі.
Прадолжэнне ў партыйных дыскусіях і каких-то переориентациях партии.
Андрей Казакевич, а як вы оцениваете все ж таки глубину вот этих суперечностей? Ну вот Ирина сказала об одном аспекте, что фракция, назовем ее Михалевича, она была схильная до большего супрацовництва с Александром Миленкевичем, але тут, ну, сдается, и более широкие были суперечности, бо фактично фракция Михалевича хотела перегляду отношений с иншими силами у межах агульной демократичной коалиции. Яна хотела больш чыльных сувязяў з такімі арганізацыямі, як «Малады фронт», як «Консерватыўна-хрысціянская партія БНФ». Так здаецца, што тут ўсё ж такі справа была не столькі ў асабістых амбіцыях, вось захацелася Міхалевічу быць, так сказаць, панам, а Вінцуку Вячорку не захацелася гэты статус губляць, але і ў нейкіх, ну, такіх канцэптуальных рэчах, як яно, дарэчы, было і ў 99-м годзе. Ці вы лічыце, што ўсё ж такі амбіцыі тут былі галоўным?
Я б не перабольшыў значэнне адрозненняў паміж праграмамі. Гэтыя адрозненні былі акцэнтаваныя, каб надаць большую выразнасць іміджу Міхалевіча. Яму трэба было знайсці тыя моманты, якія дэманстравалі, што існуе альтэрнатыва. А на ўзроўні самой партыі ідэалагічнай і канцэптуальнай розніцы паміж падыходамі першага і другога кандыдата практычна не было. Ну, сапраўды, калі перамог Міхалевіч, то партыя менш бы супрацоўнічала з кааліцыяй і больш з рухам Міленкевіча. Гэта быў прынцыповы палітычны момант, але збольшага гэта была пераважна сімвалічная гульня, і ўсе гэта разумелі.
Калі вось, напрыклад, кажуць пра глыбокі раскол, які быў на Украіне падчас там прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, што адна частка галасавала за ўсход, другая галасавала за захад, то мы ведаем, што вот гэтая канструкцыя палітолагаў на звычайных людзей не заўсёды яны адпаведныя. Людзі проста галасавалі за тую ці іншую палітычную сілу, таму што яна ім больш падабалася, ці ўдалы выступ, ці больш адпавядала нейкім сацыяльным памкненням, а не нейкім там геапалітычным расколам. Так і тут. Мне ўражанне, што многія дэлегаты выбіралі Вячорку альбо Міхалевіча па нейкіх прычынах далёкіх ад глыбокіх там супрацоўніцтва з якімі палітычнымі сіламі, супрацоўніцтва ў кааліцыях, проста таго, што хтосьці больш падабаўся, проста ад таго, што многія дэлегаты былі незадаволены, страшна незадаволены тым, як развіваўся фронт за апошнія два гады, і яны лічылі, што ў горш ўжо не будзе, нават такія былі выступы, і таму яны галасавалі супраць Вячоркі, а іншыя дэлегаты просто лічылі, што пры Міхалевічы фронт можа стаць такой эмбіоснай структурай, якая хоча ператворыцца не ў ідэйную палітычную партыю, а ў нейкую структуру, якая дзейнічае на гранты і гэтак далей. Таму яны галасавалі па прынцыпу хто заўгодна, але не Міхалевіч. Але тым не менш, канешне, такія разыходжанні прынцыповыя былі. Я б сказаў, што гэты з'езд прайшоў пад такім лёзунгам, пад такім дэвізам: «Нехай жыве самастойнасць БНФ». Многія дэлегаты з розных бакоў гаварылі, што хопіць ужо нам працаваць на чужога дзядзю, то на АДС, то на Міленкевіча. Фронт павінен займацца нарэшце сабой. От Лабковіч, адзін выступаючы як кандыдат на пасаду намесніка, абяцаў, што пра ім вымушаны былі все ресурсы кідаць на коалицию альбо на Міленкевіча. Это была такая ситуация, такая необходимость. Але зараз я вот як претендент намесник обіцаю, что наступные годы мы будем все ресурсы организационные, материальные, людские кидать только на развитие уласа БНФ, только на развитие наших идей, наших структур и так далее. И тут, безумовно, разыхожение было в том, как вы, Юрий, правильно сказали, что в своей программе Михалевич сказал, что будет налаживать более сильную супрацию с КХП, с Белорусской христианской демократией, с Рухом за свободу. Але навод и Вячорка вымышлен был адвокация на такие настрои фронте, и он ничего не сказал, что мы будем там сильно супрацовничать с коалицией, и он своим выступив в своей программе, заявлял, что БНФ – это не безобличная частка, безобличная позиция, я цитую, за национальные идеи, правды и будущее. То есть такие вот лозунг, нехай живе БНФ самостоятельный, и он превалевал на съезде, и он обучал свободу у боков. Ну и могу сказать, что вельми много было обуренных выступов, чему Михалевич, Губаревич и иншие представники, скажем, той команды, чему яны не хочет означаться. Яны фактично удельничают у Руха Миленкевича за свободу. Яны там занимают певные посады. А Рух Миленкевича, он имеет политические меты. Это фактично политическая организация. И чему вот эти люди, которые претендуют на керовные посады у фронте, не могут сказать зараз съезду, что они выходят с того Руха, что они остаются только во фронте. Дальше скажу так, никто это не заявил, ни Михалевич, ни Губаревич, и они остались при своих меркованиях. И вот ставление до Руха Миленкевича в огле звучало довольно шмат критики, и я бы сказал, навод крыўды у бок Миленкевича, особливо, скажем, представников команды «Вячорки». И это так само, думаю, имело свой отбиток на выники голосования. Фронт хочет больше заниматься собой. Фронт чувствует, что у него кризис. Фронт чувствует, что он губляет людей, что люди переходят. Фактически было заявлено, что Миленький перетягивает людей из БНФ. И это многим не подобалось.
Размову за круглым столом «Праскага акценту» мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яны патрабуюць адмены указу, які забараняе ім наймаць больш за 3 работнікаў. Лідар АГП Анатоль Лябецька быў збіты сёння пасля акцыі прадпрымальнікаў. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. 10 снежня – Сусветны дзень абароны правоў чалавека. Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Ад сённяшняга дня Беларуская служба «Радыё Свабода» мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння ж пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсад». Ад сённяшняга дня кошты на бензін да іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Я нагадаю, вынікі з'езду партыі БНФ абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Ну і што далей? Куды пойдзе фронт пасля гэтага з'езду на чале з Баршэўскім? Якім будзе яго новае аблічча пасля вось гэтых дыскусій, пасля гэтага новага крызісу? Ці не стане вось такое кампраміснае рашэнне фактычна расколам, што называецца, у растэрміноўку? Тым больш, што Лявон Баршэўскі адразу пасля абрання, у прынцыпе, прадэманстраваў, каму ён аддае перавагу, калі прапанаваў Вячорку адным са сваіх намеснікаў і не прапанаваў Міхалевіча. Дык што будзе далей, Андрэй?
Цяжка прадказваць, што будзе. Мне не здаецца, што адбудуцца кардынальныя змены. Хутчэй за ўсё, той баланс паміж групамі фронту, які быў і ёсць, будзе хутчэй за ўсё захаваны. Напэўна, ніхто не пойдзе на адкрыты канфлікт гарадскоў у бліжэйшай будучыні. Падаецца, што Баршэўскі будзе хутчэй тэхнічным кіраўніком. І гэта будзе павышаць статус намеснікаў. І асноўны баланс будзе складвацца на гэтым узроўні.
Віталь Сіганков, ось напередодні з'їзду під час дискусії, де вже і значно раніше за гета відомий білоруський публіцист, аналітик Олександр Федута писав про те, що ось одне, так би мовити, виратування білоруської опозиції – це приход до влади в її нового покоління. Ну і ось виником з'їзду БНФ, компромісного варіанту, став приход, так би мовити, покоління попереднього тому, якое стояло на чолі фронту, умовно кажучи, позавчора. Я хочу нагадати, що Лявон Баршевський фактично з 99-го года одійшов від політики, зайнявся едукаційними, перекладчицькими справами. Як би ви у даному випадку оцінили гэты прогноз Олександра Федути? Ну і моє питання, що ж буде далі?
Слава Богу, напевно, что партийные организации не завсёды автоматично выполняют рекомендации публицистов, да, навод таких ярких, как Александр Федута. Вообще, мне кажется, треба не поддаваться спокусе такого восьмеркования, что есть мудрые и разумные аналитики, а недалекие политики, и их по никаких причинах не слухают. У политиков есть свои аргументы и свой разум. Что ж до идеи омоложения керованных кадров оппозиции, то у Аполиетов я бы спытал, вам потребны некий выдник, и вам важен сам процесс. То есть омоложение, деле омоложения, альбо деле неких выников. Когда мы хотим достигнуть выника неких переменов, то в этом смысле Левон Баршевский – новая фигура. Это правда, он уже 8 годов не принимал активного дела в политическом жизни. И мне кажется, я вот сильный, это редко, напевно, бывает, сильный оценивать довольно оптимистичную перспективу фронта с этого пункта влежения. У него, зараз у Левона есть энергия, у него есть шанс переодолеть той раскол, який зараз бачны у БНФ, паколькі ён новы чалавек, ён не мае негатыўнага шлейфу, які ўжо мае Вячорка і Міхалевіч. Ён в пэўным сэнсе можа сапраўды павесці за сабой вось у гэты крызісны час, можа нават прыцягнуць нейкіх новых людзей. І галоўнае, ну скажам так, починить, не ведаю, замазать. Вот это раскол. Для этого, конечно, ему придется вельми быть осторожным и зарабить вельми такие деньги. Тут, я думаю, его небеспека, что он, керуючи своими старыми сябровскими и, ведаете, партийными сувязями вот именно с группой Вечерки, что он может оказывать, ну, некое сприяние именно в этой группе своей деятельности. Мне бы сдавалось, что это будет помылкой, коли это так будет. Надеемся, что Лявон, правда, сдолее вокруг себе объединять увесь фронт. Ну, а больше некие глубокие основы тут варто торопить под ней.
Ирина, то же питание вам, але я хотел бы додать тут одно свое меркование. Мне сдается, вельми цікавая ситуация отбылась вокруг кандидатуры Виктора Ивашкевича. Ну, як вядома, ён у першым туре набрал зусім нешмат голосов и выбыл с гэтага змагання. И так выглядае, что одной из причин и одной из чинников гэтага было тое, что и у Вячорки, и у Михалевича были свои команды. Было, так бы мовить, ядро верных им людей, им особисто, якие, так бы мовить, вели рей на съезде. У той же час Виктор Ивашкевич, он так крыху, як в свой час Станислав Шушкевич, казал, что моя команда Верховный Совет. Ну, так вось, и мы памятаем и ведаем выник. Так вось, який будет плен керования фронтом Баршевским при умове того, что, ну, саправды, команды-то застаются те самые. Команды вот такие, ядра есть, изнову же, у Вечерки и у Михалевича. А той же Барчевский может сказать, моя команда БНФ. Як это сказал Ивашкевич? И выник мы ведаем.
Ну, я хочу сказать, что...
Выбор Баршевского – это пауза, каб жарсти не накалялися далей. Разумный лидер повинен будет иметь на увазе, что иснует две практически ровные частки, два подыхода. Накольки пьяны не отрознивались один от одного, мудрость Баршевского полягала б у тым, каб гэты перыяд стал бы перыядом компромиссных дискуссий, які б дали магчымасць и отбыться обновлению и заховать традиции. На мой погляд, ни амбицийность Вячорки, ни амбицийность Михалевича никуда не подвинутся. Треба памятать, что теперешний перыяд – гэта электоральный перыяд. Як бы мы не оценивали умовы будущих выборов, а электоральный перыяд – гэта заўсёды перыяд большей политической активности. И, безумовно, и Михалевич будет зацікаўлены у тым, каб павелічыць свою политическую вагу, и Вінцук Вечорка так само не будет сидеть, склаўшы руки.
Ну, я думаю, что Вінцук Вечорка тоже не будет сидеть, сложа руки.
Тут магчымыя разные варианты. Одинное, что на сегодняшний день мне здаецца немагчымым – гэта жорсткий раскол. Будуць кулуарные интриги. інтрыгі, фармавання камандаў. Фігура Баршэўскага – гэта фігура кампрамісная, і дай яму Бог інтэлігентнасці, такту і палітычнай карэктнасці, каб вывести БНФ з гэтай сітуацыі. Магчыма, у яго гэта атрымаецца. Аднак чалавек, які адышоў ад палітыкі, устаў над ёй, не заўсёды адэкватна валодае палітычнымі інструментамі, якія патрэбныя для вырашэння гэтага крызісу. Так што гэта можа стаць і перыядам нармальнай працы, але і можа стаць і перыядам зацішша, калі БНФ будзе здаваць пазіцыі, а будуць набіраць ачкі толькі асабіста Міхалевіч і Вячорка, але гэта ўжо будзе не твар БНФ.
Но это уже будет не лицо БНФ.
Я хочу вернуться до темы Ивашкевича и темы роли и значения вот этих особистых командов лидеров. Як бы вы вот зараз уже, так бы мовить, ведаючи выник, як бы вы оценили это вылучение Ивашкевича, якую ролю яно сгуляло, махчима, нават на суперок ягоной воли, ну, ці не подрубил ён в істотном сенсе шансы, скажем, того же Вячорки. Андрей.
Я не думаю, что поводина Ивашкевича, получение им своей кандидатуры, не пошкодило шансам Вячорки. Тем более, что после первого тура Ивашкевич закликал своих прихильников голосовать за Вячорку. Але сама ситуация показывает, что не только наявность команды, але и праца сярод шраговых сябров организации является больше истотной для вызначения баланса силов у партии БНФ. Вы правильно сказали, что та фигура, якая, як Шушкевич, пробует иметь в якости своей команды весь фронт, мая мало шансов на поспех. И Абрані Баршэўскага не касуе те команды, якія врешті-решті будуть вирішати, куди буде рушити організація. Что до закликов на Федути, до приходу молоді, що треба змінити генерацію, то мені вони подаються достатково смішними. Ситуація повинна розвиватися органічно. До того ж, молоді люди, молоді політики, це не завжди молода, а нова політика. Тим більше, що коли казати про молоду генерацію, то вона так само маль 10 останніх років так інакше зв'язана з політичними справами. І тому кардинально такі зміни покоління нічого змінити не зможуть.
Ну, ось винік Віктора Івашкевича, 26 голосів, показав, що справді у таких партійних структурах от важна такая кулюарная работа, такая праца с людьми, что называется. А Виктор Вашкевич, он больше занимался публичной политикой. И в этом сенсе, коли он, ну, не то, что хвалился, а приводил свой рейтинг центрования, у инших кандидатов этого не было. Але Максиму, тому ж Михайловичу, это и не треба. И он денежил технологично на передних въездах, и он размовлял не персонально, а с каждым делегатом въезду. И, соправды, Виктор Вашкевич, коли после первого тура, коля сказал, что будет голосовать за Вечерку, сказав, що Михайловичу ще варто стати публічним політиком, ще варто пройти довгий шлях до цього, щоб навіть журналісти у мене питалися, а хто такий Михайлович. Це слово Івашкевичу. Ми справді відаємо, що не тільки журналісти, а от люди, політичні активісти, безумовно, більше відають і Вечорку, і Івашкевича, але не відають Михайловича. От такий зазор, ця різниця поміж сприйняттям певного політичного лідера внутрі партії і сприйняттям політичного лідера поза її межами, це, на мою думку, доволі така серйозна, може навіть небезпечна з'ява. Варто подумати, що було б фронт, коли був би обраний Михайлович, фігура маловідома і фігура, який заслужив би цю посаду, ну, переважно не якими яркими політичними діяннями, а ось такої кулуарної праці. Кулуарна праця внутрі своей организации становится важнее, чем реальная конкретная политическая праца. А для чего политическая партия? Как завоевывать симпатии серед выборщиков. В этом смысле, безумовно, той же Ивашкевич, где он навод больше цитуемый зараз, чем Вечерка, и чем Михайлович. И вот это, мне кажется, то, что, знов-таки, будет у Левона Барсовского важной задачей, как вывести фронт на некую орбиту публичной политики, как фигуры, и они были, прежде всего, популярны не дякуючи своим размовам с каждым делегатом съезда, а дякуючи своей открытой публичной деятельности.
Выслухали «Пражский акцент». У розмові за круглим столом удільничали політологи Ірина Бугрова і Андрій Казакевич, і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вів передачу Юрій Дрекахруст. А зараз Тетяна Поклад про тему завтрашньої передачі «Білоруське заміжжя».
Випускники школи уїдуть за межу, каб вивчати спеціальності, яких ще нема у Білорусі. До прикладу, менеджмент гостинності. Спеціалісти з таким дипломом на Заході необхідні для праці шпіталів, а так само готелів і ресторацій. Ёсць білоруси переконані у тим, що гэта спотрібиться і на радзімі. Про досвід вивучення незвиклої для Білорусі спеціальності у Болгарії і на Кіпрі у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Білоруське заміжжя у нашому ефірі завтра. А зараз запрошення для слухачів поудільничати у нашому новому проєкті.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзённік, репортаж.
По-білоруску без обмежуванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.